Surja el fejr, shkrepja e agimit. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirë plotit. Betohem për muzgun e agimit dhe për 10 netët e para të muajit Dhulhijje. Betohem për qiftin dhe tekun dhe për natën kur largohet. A nuk janë këto betime të mëdha për njerëzit e mençur? Val, a nuk e diti se çfarë ka bërë Zoti yt me fisin Ad? Banorët të Iremit me pallate shumë shtyllëshe, të atill që nuk janë krijuar askund tjetër në tokë si ata. Dhe me fisin Themud që gdhendi shkëmbinjt në luginë për të bërë shtëpi, dhe me faraonin, njeriu në hunjve ku torturon të njerëzit, të gjithë këta shkelen çdo kufi në vendet e tyre, duke shtuar atje shthurjen dhe korupcionin, prandaj Zoti yt lëshoi mbi ata kamxhikun e dënimit. Vërtet, Zoti yt është gjithnjë në prit. Përsa i përket njeriut, kur Zoti i ti e sprovon atë, duke e ngritur lartë dhe duke i dhënë mirësi, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por, kur e sprovon atë, duke i angushtuar mjetet e jetesës, a i thot, Zoti im më ka poshtruar. Nuk është kështu. Por ju nuk silleni mirë me jetimët, dhe nuk e nxitni njëri tjetrin për t'i ushqyer të varfurit. Trashëgiminë e të dobëve e zhvatni me lakmi të pangopur, dhe e doni pasurinë me një dëshirë të pakufishme. Por ani, kur toka të bëhet copë e thërrime, kur të vi Zoti yt për të ndarë gjykimin me engjëj të rreshtuar rradhë pas rradhe, dhe kur të sillet xhehenemi, atë ditë njeriu do të kujtohet, por çi duhet se u kujtua, ai do të thotë, ah, sikur të kisha bërë diçka të mirë për jetën time. Atë ditë askush nuk do të dënoj siç dënoi ai, e askush nuk do të lidh në pranga siç lidh ai. O ti shpirti qetësuar, kthehu te Zoti yt, ti i kënaqur me atë dhe ai kënaqur me ty. Bashkohu me robërit e mi dhe hyr në xhennetin tim.